Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me kerrotaan Pini. Niin kuin mä sanoin, joka kerta se voi olla ihan erilainen.
Tai kuhan... sitten tää laitetaan vaan siihen alkuun niin. Silleen.
Niin just. Moi, mä olen Fia.
Ja mä olen Minna.
Ja mä oon Pinja.
Miten sä voi nauraa sille, kun sä osaa tehdä sen?
Miksi sä sanoit sen noin?
Ja mä olen Pinja.
Aloitetaanpas tämänpäiväinen kurja juttu. Hiljainen kylänraitti. Aamuyön hämäryys on laskeutunut peltojen ylle. Niiden läpi kulkevan hiekkatien päässä seisoo yksin ylhäisyydessään komea kivitalo. Suuret, kauniisti kehystetyt ikkunat somistavat talon seiniä ja pihan ympäri kulkee huoliteltu puutarha. Elokuun 7. päivän aamuna vuonna 1985, tarkemmin aamuyöllä noin 3:30, poliisit saivat hätääntyneen puhelun 24-vuotiaalta Jeremy Bamberilta. Hän kertoi, että hänen isänsä Neville oli juuri äsken soittanut hänelle ja kertonut, kuinka hänen siskonsa Sheila käyttäytyi raivokkaasti ja sekavasti aseen kanssa. Sitten linja oli katkenut kesken puhelun.
Okei. Okay. Eli siis sisko oli Nevillen sisko?
Vai? Ei vaan siis Jeremyn sisko.
No niin, joo.
Isä soittaa, että sisko riehuu siellä kotona.
Yes.
Ja poliisit tapasivat Jeremyn talolla, ja hän kertoi, että hänen siskonsa, tässä on lainaus, on sekopää, joka osaa käyttää aseita. Taloon päästyään poliisien silmien eteen aukeni järkyttävä verilöyly. Ensimmäisenä he löysivät isän Nevillen ruumiin keittiöstä, uunin vierestä. Häntä oli ammuttu useamman kerran, ja päässä oli ruhjeita. Yläkertaan päästyään he löysivät sitten vaimon, eli perheen äidin Junin ruumiin. Häntä oli ammuttu vain kerran silmien väliin.
Oh.
Jeremyn siskon lapset, 6-vuotiaat kaksospojat Daniel ja Nicholas, olivat ammuttuna vuoteissaan. Molemmat olivat ammuttu nukkuessa.
Ei, ei.
Jeremyn sisko Sheila makasi poikien makuhuoneen vieressä olleen vessan lattialla. Häntä oli ammuttu kahdesti kurkkuun ja kivääri makasi hänen ruumiinsa päällä ja vieressä lepäsi raamattu. Jo ensisilmäyksellä oli selvää, mitä talossa oli tapahtunut. Sheila oli ampunut perheensä ja tappanut itsensä sen jälkeen. Sheilalla oli historia mielenterveysongelmien kanssa. Hänelle oli diagnosoitu skitsofrenia ja hän sairasti myös anoreksiaa.
Ai kauhean.
Kaiken tämän lisäksi hän oli kärsinyt jonkinlaisesta hermoromahduksesta vain hetki ennen murhia. Hänellä oli murhien hetkellä käytössään antipsykoottinen lääkitys ja ikävä kyllä hän lisäksi käytti erilaisia huumausaineita, kuten kokainia.
Ei auta semmoinen koktaili kyllä.
Mielenterveysongelmat ja huumeongelmat olivat johtaneet vanhempiin ja Sheilan välien huonontumiseen.
Mutta sori, mä jäin miettimään. Siis onko mahdollista, kun hän oli itse itseään ampunut ja siinä oli 2 reikää?
No siihen palataan kyllä myöhemmin, mutta kyllä. Okay. Se on niin. Mahdollista kyllä. Mutta siihen palataan.
Tai mietin vaan siis niin kun yleensäkin kun poliisi menee tommoseen paikkaan, niin siihen voi varmaan koskaan tottua, niin kun, et löytää... Niin kuin sä sanoit, että verilöylyn.
Jep.
Että aivan järkyttävää väkivaltaa niin kuin veristä. Se on jotenkin ihan kauheeta yrittää tutkia tuommoista, kun on silleen, että mistä aloittaa.
Joo, ja kun miettii ihan tälleen niin kuin, ihan vaan tämmöinen pieni asia, että kuinka paljon vaikka sormi vuotaa verta, kun siinä tulee pieni haava. Niin ajattelee, että jos on ammuttu useita kertoja, niin kuinka paljon verta siellä
on. Ja oliko se vielä haulikolla? Mikä se oli se ase?
Kivääri oli.
Kivääri, niin joo.
Mutta siis mä hänen sitä kertonut, mä kerroin vaan, että asemakasi siellä. Okay. Mutta siis kivääri tulee myöhemmin ilmi, mutta kyllä, kiväärillä ammuttu.
Ja sekin, että jos ne pojat tai lapset oli niinku sänkyihinsä ammuttu, niin ne on varmaan ollut ensimmäiset, mitä se on ampunut, koska muutenhan ne olisi karannut sieltä jo. Tai se niinku joussut pakoon tai jotain.
Niin, tiiä. Todennäköisesti joo.
Mutta lapset myös kyllä monesti niinku ne menee sänkyyn pakoon asioita. Koska se on turvallinen paikka, vaikka siellä tapahtuisi niin kuin,
niin.
Että ne kuulee, että talossa tapahtuu jotain, tai ne voi nukkua.
Niin.
Niin,
mutta jos ammutaan, niin siihen kyllä herää.
Mä olen lapsena nukkunut silleen, että meillä iskä testasi palovaroittimia, ja mä nukuin.
Lapset nukkuu oikeasti ihan tosi isojen asioiden läpi.
Mutta kyllä, todennäköisesti,
niin.
Mutta
niin.
Näin lähtee se kerrottiin.
Joo.
Seuraavana päivänä The Sun-lehden etusivulla oli otsikko. Huippumalli teurasti perheensä. Äiti ja isä sekä kaksospojat ammuttu kuoliaaksi. Malli surmasi perheensä kiväärillä eilen, jonka jälkeen ampui itsensä. Poliisille selvisi, että kaiken lisäksi Sheilalla oli 40 000 punnan edestä huumevelkoja.
Oho.
Ja niitä ilmeisesti helpottaakseen hän harrasti seksiä reilusti vanhempien miesten kanssa.
Ja seksityö on työtä.
Kyllä. Sitten perheen taustoihin. Isä Neville Bumper syntyi kesäkuun 8. päivänä 1924. Hän opiskeli sisäoppilaitoksessa Länsi-Sussexissa. Wow, nämä on vaikeita nämä nimet vääntää suomen kielellä.
Niin, siis joo, taivuttaa niitä.
Jep. Myöhemmin hän liittyi yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimiin ja taisteli ilmavoimissa toisessa maailmansodassa. Mutta lentoonnettomuudessa hän loukkasi pahasti selkänsä ja lähteessä sanottiin, että hän oli jopa vuoden sairaalassa tämän vuoksi.
Oho.
Ja tästä syystä sodan loputtua hän ei jatkanut enää ilmavoimissa, vaan aloitti sitten opinnot tämmöisessä maatalousopistossa. Ja hänen silloinen koulukaverinsa tutustutti Nevillin tulevalle vaimolleen Junille. Ja siinä lähteessä sanottiin hauskasti, että tämä koulukaveri Robert seurusteli Junin siskon Pamelan kanssa. Ja sitten se niinku, sillä tavalla niinku, tutustutti ne ja sitten ne kävi tämmöisillä kimppatreffeillä.
Niin, ei, mutta vähän söpöä.
Niinpä, parhaat kaverit ja siskokset.
Niin, nimenomaan.
Ja Neville harjoitti maataloutta, tai tätä ammattiaan, sekä kotonaan maatilalla, missä asuivat. Ja oli äärimmäisen menestynyt maanviljelijä ilmeisesti, että tienasi sillä elantonsa. Mutta hän myös työskenteli paikallisena rauhantuomarina.
Okei, okay. Mikä on rauhantuomari?
Mä arvasin, koska itse en myöskään osannut heti sanoa, mutta rauhantuomari on eräissä maissa, kuten siis esimerkiksi Isossa-Britanniassa, tällä nimitys tämmöisellä maallikkoalituomarista. Elikkä sillä ei välttämättä tarvi olla mitään koulutusta.
Ja.
Hän ei tarvi olla varsinaisesti lain oppinut, mutta se on niinku tosi arvostettu ja semmoinen luottamusta herättävä henkilö, mikä ja. Tavallaan valitaan tavallaan ihan vaan sen oman kyläyhteisön keskuudessa. Ja sitä käytetään tällaisena välittäjänä vähäisempiin lainopillisen kiistojen yhteyteen.
Okay.
Ja voi myös joissain tapauksissa hoitaa esimerkiksi siviilivihkimisiä.
Okei.
Okay. Tällainen maallikko-tuomari.
No niin, selvä.
Jep. June, omaa sukua Speakman, syntyi heinäkuun 3. päivänä 1924, eli samana vuonna kuin Nevillekin. Hän kävi oppikoulua ja sen jälkeen lähti sihteerikouluun. Sotaa ennen hän työskentelikin eri yrityksellä sihteereinä, mutta sodan alkaessa liittyi tällaiseen naisten armeijaan.
Mm-hmm.
Ja ilmeisesti niin kuin, tavallaan niin kuin laivastopuolelle, jonka tukikohta oli Kalkutassa.
Okei.
Ja mä yritin selvittää, että mikä oli naisten armeija. Siitä annettiin hirveän vähän tietoa, että tuli tavallaan niin kuin ehkä nykyaikaista, millaisessa on niin kuin niin. Naiset armeijassa nytten.
Okay.
Mutta se, miten mä sain irti, niin mä sain kuvan, että vähän samanlaista, mitä lotat teki Suomen sodassa.
Aina, niin just niin.
Että he oli siellä laivastossa, mutta eivät niin kuin varsinaisena sotilaina, joo, vaan niin. Teki kaikkea muuta sitten siellä.
Okei, okay. No niin. Joo, toi oli kyllä uusi termi.
Joo. Sodan jälkeen, kun June ja Neville tapasivat, June työskenteli sihteerinä.
Ei! Sorry.
Triggeri.
Sihteerinä. Ei tullut uudestaan. Pari meni naimisiin vuonna 1949 ja saivat Junin vanhemmilta lahjaksi White House Farmin, eli siis se oli tämmöinen noin 120 hehtaarin tila. Ja talo oli tämmöinen tyypillinen 1800-luvun lopun kivitalo.
Valkoinen talo farmi.
Joo, nimeltään. Mutta ei ollut talo valkoinen mun käsittääkseni.
Okei.
Okay. Oliko ihmiset valkoisia?
Vai olikohan se valkoinen? Nyt saat olla väärässä. Mä näin siitä myös semmoisia punatiilisiä kuvia.
Okei.
Okay. Mut kuitenkin se oli tämmönen iso neliömallinen tiilitalo, missä oli tosi koristeelliset ikkunat, mitä paljon näkee Briteissä edelleen semmoisia maataloja. Se oli täysin neliömallinen, mutta silti koristeellinen.
Joo.
Ja oli hyvin tällaista siihen aikaan tosi niinku hienoa ja niinku tämmöistä, niinku, että niille, joilla oli rahaa, niin he asuivat
ylellistä.
Ylellistä, kyllä. Ja siinä pihaa ympäröi sitten puutarha. June jäi kotivaimoksi, mutta oli aktiivisesti mukana yhteisön toiminnassa, kuten esimerkiksi kirkon toiminnassa ja tällaisessa naisten instituutissa, joka jakoi ruokaa vähäosaisille.
Okei.
Et heillä oli tällainen vähän niin kuin kotihoitopalvelu, että ihmiset, joilla ei välttämättä ollut resursseja tehdä ruokaa, tai jotka ei vaan kyennyt tekemään ruokaa, niin niille annettiin ruokaa.
Joo. Joo.
Pariskunnan kerrotaan olleen myös intohimoisia tenniksen pelaajia. Yleisesti Neville on kuvattu täydelliseksi herrasmieheksi, joka nautti seurustelusta.
Ihana.
Et sillä varmaan olikin niin paljon sitä luottamusta ja kaikkea, että oli niin kuin tällaiseksi rauhantuomariksi julistettu ja valittu. Sitten oli vielä niin kuin mukava ihmisenä.
Mutta on just tämmöinen mukava seurustelija ja tenniksen pelaaja. Tennis kuulostaa niin semmoista, että just brittien niin kuin golfilta.
Heillä on rahaa.
Niin, nimenomaan.
June oli tunnettu viherpeukalo ja viettikin paljon aikaa niin omassa puutarhassaan kuin järjestellen esimerkiksi kukkaistutuksia kirkolla. Mm-hmm. Ikävä kyllä June kärsi mielenterveydellistä ongelmista 70-luvulta alkaen. Ja 1982 viettikin jonkin aikaa St. Andrewsin sairaalassa. Se oli tämmöinen yksityinen psykiatrinen klinikka,
okay,
joka sijaitsi Northamptonissa. Kotiin palattuaan hänestä oli tullut hyvin harras uskovainen.
Joo. Voi, niin.
No, vaikka pari vaikutti ulkoisesti hirveän täydelliseltä, heillä oli tämmöinen oma suuri harmitus. He ei pystyneet saamaan omia biologisia lapsia.
Aivan, okei. Okay. Se on kyllä surullista, jos niitä haluaa.
Kyllä, he olivat siitä hyvin surullisia ja se oli heille niin kuin oikeasti semmoinen kova paikka.
Niin,
ja
niin.
En tiedä, onko se vaikuttanut myös ainakin heidän silmissään niin kuin tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen asemaan myös, että kokivat sen sellaisena
niin
melkein vikana.
Niin kaikki muu on niin täydellistä, niin, että miten et voi saada lapsia. Ja,
mutta he päättivät adoptoida.
Ihana.
Molemmat lapset, sekä Sheila että Jeremy, adoptoitiin kirkon kautta. Ja Sheila Jean Pumper syntyi 18. päivä heinäkuuta 1957. Hänen biologinen äitinsä oli 18-vuotias Canterburyn arkkipiispan tytär.
Aha.
Syntyessään hän sai nimen Phyllis, mutta arkkipiispa isä pakotti antamaan tytön adoptoitavaksi vain 2 viikon ikäisenä.
Hmm.
3 kuukauden ikäinen Phyllis adoptoitiin Pumperin perheeseen ja hänet nimettiin Sheilaksi.
Hmm.
Jeremy Paul Pumper puolestaan syntyi 13. tammikuuta 1961 Lontoossa. Hänen biologiset vanhempansa olivat Juliet Wheeler ja Leslie Marsham. Äiti oli raskauden aikana hyvin nuori ja isä naimisissa toisen kanssa, joten he päättivät antaa lapsen adoptoitavaksi.
Noniin.
Ja Neville ja June adoptoivat Jeremyn 6 kuukauden ikäisenä. Tämmöinen hauska lisäys, että nämä biologiset vanhemmat päätyivät lopulta yhteen, menivät naimisiin ja perustivat perheen sitten myöhemmin.
Okei.
Okay. Ja työskentelivät koko ikänsä Buckinghamin palatsissa.
Oho. Mutta aika, niin.
Aika ei ollut oikea siinä vaiheessa, kun tuo syntyi.
Se ei vaan ollut suunniteltu lapsi.
Niin. Että jos ei pysty siinä vaiheessa pitää, niin adoptio on ihan tosi hyvä vaihtoehto.
Kyllä.
Ja just, että kun ei pysty suunnitella elämäänsä eteenpäin yhtään se enempää kuin niin pystyy.
Niinpä. Eikä ne voi tietenkään sitä lasta pyytää takaisinkaan.
Niinpä.
Missään nimessä. Niin, vaikka niin, he niin, päätyykin yhteen, niin se on, sillä on jo elämä.
Niin, nimenomaan.
Eli vaikka Sheila ja Jeremy saivat maailmaan tullessaan vähän ehkä karun alun, olivat he hyvin onnekkaita, että heidät adoptoitiin tämmöiseen rikkaaseen ja tosi huolehtivaan perheeseen. Mm. He olivat äärimmäisen niin kuin odotettuja lapsia.
Mm.
Molemmat opiskelivat yksityiskouluissa, ja Sheilan kerrotaan olleen äärimmäisen lahjakas kirjoittaja, ja kirjoitti mielellään novelleja.
Oi.
Mutta vaikka Neville ja June yrittivät parhaansa, Sheila joutui teini-ikäisenä lukuisiin ongelmiin. Hän opiskeli jossain vaiheessa sisäoppilaitoksessa, josta hänet erotettiin, mutta sitä erotuksen syytä ei missään kerrottu.
Okay.
Hänet erotettiin tästä koulusta. Sheila alkoi opiskella ja sitten samalla myös työskennellä niin kuin kauneudenhoitoalalla, ja vuonna 1970 hän tapasi poikaystävänsä Colin Caffelin. Sheila tuli raskaaksi Colinille vain 17-vuotiaana. Raskauden tultua julki, Neville ja June hankkivat nuorelle parille kodin Lontoosta, mutta ikävä kyllä raskaus päättyi keskenmenoon. Jossain lähteessä, tai itse asiassa useammassakin lähteessä, sanottiin, että vanhemmat olisi vaatinut Sheilaa tekemään abortin, mutta suurin, siis niin kuin sanotaan 70-prosenttisesti sanottiin, että se oli keskenmeno. Mm. Joten mä uskon, että se on ollut keskenmeno. Koska, ja myös musta oli jotenkin, no tämä on vaan mun mielipide, mutta ihmiset, jotka on halunnut saada lasta ikuisuuden tavallaan ja ei saa sitä, niin miksi ne kieltäisi sen joltain toiselta?
Niin, nehän, jos ne osti niille kämppäjä, niin kaikkeen muuhun.
Se kuulostaa
niin kuin
vähän epätodennäköiseltä. Niin,
munkin niin mielestäni. Niin,
ja kun keskenmenot on niin tosi yleisiä.
On, ja kuitenkin 17-vuotias. Niin. Että on ollut oikeasti nuori. Mutta halusin mainita sen, koska se varmasti tulee ilmi, jos tätä ikinä googlailee, niin sieltä saattaa tulla ilmi, että vanhemmat vaatii aborttia. Tai että lapsi abortoitiin. Mutta no, Sheila oli sen kauneudenhoitoalan lisäksi kiinnostunut aina mallin työt. Ja hän saikin solmittua sopimuksen tämmöisen aika ison mallitoimiston kanssa. Ja hän työskenteli hetken, oliko parin kuukauden ajan, jopa Tokiossa.
Okay.
Hän oli oikeasti aika menestynyt siinä. Ja kaiken tämän aikaa hän oli edelleen parisuhteessa Colinin kanssa.
No niin.
20-vuotiaana hän tuli uudelleen raskaaksi Colinille. Ja tässä vaiheessa hän sitten päätti jättää mallin työt. Hän halusi keskittyä siihen niin kuin raskauteen ja tavallaan niin kuin äitinä olemiseen. He menivät Colinin kanssa naimisiin 1977. Ikävä kyllä tämäkin raskaus päättyy kesken. Kunnes 22. kesäkuuta 1979 parille syntyi kaksospojat. Oi. Daniel ja Nicholas.
Ihana.
Tämä raskaus oli ilmeisesti hyvin vaikea. Ja lähteiden mukaan viimeiset 4 kuukautta siitä niin kuin odottamisajasta Sheila vietti sairaalassa vuodelevossa ja tarkkailussa.
Mutta jotenkin yleisestikin ottaen kaksosraskaudet on tosi rankkoja äidille. Niin sitten, että jos siinä on vielä jotain komplikaatioita lisäksi, niin
ja kuitenkin useampi keskenmeno taustalla.
Niin, että halutaan niin kuin pitää silleen kaikki huoli siitä, että, niin kuin, että tämä tulisi loppuun asti.
Jep.
Ja vielä, että niitä nimenomaan niin se kaksi.
Niinpä. No tällä välin, kun Sheila oli siellä sairaalassa niin pitkään, niin koska se raskaus oli vaikea, niin huhujen mukaan Colin oli aloittanut suhteen.
Okay.
Ja pari eroisikin vain 5 kuukautta kaksosten syntymän jälkeen.
No just joo.
Toi on kyllä siis niinku niin törkeetä, jos se on niinku oikeasti
ollut. Niin, jos se on
pitänyt
paikkaansa. Niin. Sheilan ja Colinin liiton aikana, tai koko, aika lailla koko suhteen aikana, Sheilan mielenterveys oli alkanut vähän rakoilemaan. Hän oli ollut mustasukkainen ja epävarma suhteesta, tosin no, ei yllätä, jos se toinen pettää tai edes huutaan pettämisestä. Niinpä. Kyllähän se nyt.
Niinpä.
Ja varmasti keskenmenoilla on myös osa syynsä siihen.
Niin se nakertaa kyllä sitä niin suhdetta vaikka.
Avioero astui voimaan virallisesti 1982. Ja erosta huolimatta he asuivat aika tosi lähekkäin. En nyt tietenkään tiedä kilometrimääräisesti, että miten, mutta asuivat lähekkäin ja kasvattivat poikia yhdessä.
No se on kuitenkin kiva.
Ja tällöin avioeron aikoihin Sheila oli päättänyt etsiä käsiinsä biologisen äitinsä. Ja he tapasivatkin pikaisesti vuonna 1982, mutta se suhde ei edennyt. Ja mä käsitin, että nimenomaan, että se äiti ei niin kuin, että siinä heidän kemiat ei tavallaan kohdannut.
Aina.
Tai oli, mitenhän se oli siihen laitettu, siihen lähteeseen jotenkin. No olisiko se ollut just noin? Että siis siinä ei vaan niin kuin sitä
ei klikannu.
Joo, että sitä semmoista yhteyttä ei tullut ja se tuntui vieraalta ihmiseltä.
Joo.
Ja Sheilan ystävät on kertoneet, että Sheila oli tästä hyvin surullinen.
Joo.
Se otti sen tosi raskaasti ja se pahensi tätä itsetuntoa tai näitä itsetunto-ongelmia. Ja tämä samainen ystäväporukka oli vähän Sheilalle huonoa seuraa. He alkoivat yhdessä käyttämään huumeita ja liikkumaan itseään huomattavasti vanhempien miesten seurassa.
Aivan.
Ja koska tämä Sheilan lyhyt, vaikka olikin menestyksekäs mallin ura, kun se oli nyt loppunut kaksosten syntymään, tai itse asiassa vähän aikaisemminkin, niin hän joutui tekemään tällaisia niin kuin hanttihommia saadakseen rahaa. Et työskenteli esimerkiksi vaan niin kuin kertaviikkoon ravintolassa tarjoilijana tai muussa tällaista aika vähäpalkkassa töissä. En siis tarkoita, että tarjoileminen on hanttihommaa, mutta että hänellä
siis
ei ollut semmoista.
Siis hän on niin kuin vakinaisia tuloja, vaan että se joutui tekemään niin kuin irtovuoroja.
Joo, paljon semmoisia keikkatöitä. Joo. Ja ehkä semmoisia, niin kuin, mistä normaalisti maksettaisiin enemmän, mutta kun hän oli vaan vähän niin kuin tuuraaja, niin ei
aina
saanut paljon palkkaa.
Joo.
Ja hän muun muassa poseerasi alaston kuvissa.
Niin justiin.
Saadakseen rahaa. Sheilan mielenterveydelliset ongelmat vaan paheni. Useampaankin otteeseen hän oli käyttäytynyt väkivaltaisesti itseään kohtaan, kuten hakannut päätään seinään tai lyönyt nyrkillä peilin rikki. Tällaisia, niin kuin selkeästi tämmöisiä, melkein tämmöisiä hermoromahduksia.
Mm.
Tämmöisiä impulssitekoja. Vuonna 1983 perheen lääkäri Hugh Ferguson, joka oli siis aikoinaan hoitanut äitiäkin mielenterveysongelmissa siellä St. Andrewsissa, suositteli, että Sheila hakisi hoitoa. Sheila oli hyvin epäluuloinen ja psykoottinen, ja häntä alettiin sitten hoitamaan St. Andrewsin sairaalassa samana vuonna.
No onpa hyvä, että ne on niinku saanut hoitoa, tai niinku, että se on saatu, niinku, ja että on suositeltu, että hei, että kannattaa ehkä.
Joo, nimenomaan, että ollaan oltu huolissaan.
Niin.
Ja täällä sairaalajaksolla hänelle diagnosoitiin skitsoaffektiivinen häiriö, ja mä tätä vähän googlailinkin, kun en tiennyt, mikä tää on. Ja lyhyesti ja ytimekkäästi oli kirjoitettu, että skitsoaffektiivinen häiriö on ikään kuin yhdistelmä mielialahäiriöitä ja skitsofreniaa. Ja se liitetään usein kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Mutta sitten siinä selitettiin, että ne ei ole niinku sama asia. Mutta se niinku, millä tavalla se toimii, oli vähän samanlainen. Että siinä tulee niinku kausia,
niin.
Mitkä on vähän skitsofreniamaisia. Ehkä.
Mm.
Mutta jokainen googlettakoon itse. Mä en tiedä mielenterveysongelmista tarpeeksi, että voisin niistä kertoa ehkä. No Sheila pääsi loppuvuodesta kotiin sieltä sairaalajaksolta, mutta hän edelleen jatkoi niin kuin aktiivisesti tapaamista tämän lääkärin kanssa. Mm. Että se hoitosuhde jatkui siis sen sairaalajakson jälkeenkin.
No, onpa hyvä.
Ja myöhemmin hänelle diagnoosi muutettiin. Ja se muutettiin skitsofreniaksi ja sitten siihen aloitettiin tämmöinen antipsykoottinen lääke.
No niin.
Ferguson, tämä lääkäri, kirjoitti myös, että Sheila uskoi, että paholainen oli antanut hänelle voimia tekemään pahoja asioita. Sheilalla oli tullut paljon kaikenlaisia, no tässä luki, siinä lehdessä luki, että crazy thoughts, hulluja ajatuksia. Kuten, että hänen poikansa tekisivät seksuaalisia tekoja tai olisivat väkivaltainen Sheilaa kohtaan.
Oi, siis toi niinku...
Ja siis nämä lapset on tässä vaiheessa jotain 4 vanhoja.
Niin, mutta niinku psykoosia, niin. Se on niin pelottava.
Sheila oli kertonut lääkärille, että äiti June oli kutsunut tätä paholaisen lapseksi, jotkut nuorempana, ja nyt Sheila koki, että hänen omat lapsensa olivat sitä. Sheila myös pelkäsi, että Sheila olisi kykeneväinen satuttamaan tai jopa murhaamaan itsensä tai lapsensa tai jonkun toisen. Mutta lääkärin mukaan näin ei kuitenkaan ollut, että nämä olivat vain semmoisia Sheilan pelkotiloja. Että se ei ollut itsetuhoinen, eikä se ollut varsinaisesti väkivalta.
Ja niin kuin sanoin, että psykoosi on pelottava, niin se on pelottava nimenomaan sille, joka siitä kärsii.
Niin.
Että vaikka se on ulospäinkin pelottavaa, mutta se on kaikista kauheinta sille, joka siitä niin kuin
niin,
kärsii.
Miten tavallaan se lääkäri voi todeta sitten tommoselle ihmiselle, että se ei tule tekemään toisille tai itselleen mitään, jos tavallaan siinä tilassa ei pysty niinkään hallitsemaan omia tekoja.
Mutta mä en sitten tiedä, että onko tämä ollut sellaista enemmän, että se niinku sekavasti vaan puhuu
niin,
näitä asioita. Mutta sitten kun hän on vaikka lääkityksen alaisena ja hänen kanssa keskustelee, niin hänellä ei ole mitään itsemurha-ajatuksia tai hänellä ei ole niinku halua satuttaa ketään, mutta ne on vaan niinku siinä.
Aivan.
Että koska, no, lähteessä sanottiin, että no, mä oon kirjoittanut suoraan tänne, että virallisessa lausunnossa lääkäri kiistää itsetuhoisuuden ja aikeet itsemurhasta.
Joo. Mutta siis sehän siinä on, että, niinku, että ne voi olla tosi kauheita, ja ihmiset monesti kyllä sanoo sitten, niinku, että mä haluan tehdä näin.
Mm.
Mutta sitten, niinku, jos on taas sitten, että mä en aio tehdä, niinku, että sanoo selkeästi, että mä en aio, ja mulla ei ole aikeita.
Ja ainakin mitä mä käsitin, että ne oli enemmän sellaiset, että siitä Sheilaa pelottaa, että niin voisi käydä. Että hän pelkää, että tämä niin kuin, ei vaan niin kuin, että hän pelkää, että tämä tilanne menee siihen, että hän satuttaisi jotain tai että hän satuttaisi itseään.
Niin justiin.
Että nimenomaan, että se ei ollut hänen toive, hän ei aikonut, hän ei suunnitellut kenenkään, ei itsensä eikä lastensa satuttamista, mutta tavallaan kun niitä pelkotiloja on paljon, niin pelkää, että mitä jos niin niitä, käy.
No, niin kuin ne semmoiset pakkoajatukset ja tämmöiset, niin kuin esimerkiksi justiin OCD:ssä ja ahdistuneisuushäiriöissä muissakin, niin ne just, että kun ne on ihan tosi pelottavia ne ajatukset, ja niin kuin nimenomaan ne kuvat, ja niin kuin, että saattaa pelätä, tai niin kuin, että sulle tulee ajatus päähän, että mä nyt puukotan jotain, ja sä et ikinä tekisi sitä.
Mm. Varmaan tällaisia nimenomaan tässä haettiin takaa.
Mm.
Vain 5 kuukautta ennen White House Farmin murhia, Sheila oli mennyt uudelle hoitojaksolle St. Andrewsiin. Eli siis maaliskuussa 85.
Aivan.
Hän oli saanut psyykkisen episodin ja uskonut, että on suorassa keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa. Ja hän oli varma siitä...
Psyykkinen episodi vai psykoottinen episodi?
Mä en tiedä, mitä eroa niillä on.
Psyykkinen on vaan niin kuin mielenterveys. Ja psykoottinen on psykoosi. Niin kuin.
Okei, no en tiedä. Varmaan psyykkinen, koska siis mä olen kääntänyt tämän tekstin.
Aivan.
Mä uskon, että se on psyykkinen.
Oliko se niin kuin psychological?
Joo.
Oh, psychological episode.
Mutta tää oli myös... Olikohan tää The Sun Magazine, joten kun tää on otettu lehdestä, niin heillä on voinut mennä termit sekaisin. Koska nyt kun mä alan miettimään, niin koska tää kuulostaa enemmän psykoottiselta, koska se kuvittelee kummallisia asioita ja näkee kummallisia asioita.
No, kuitenkin.
Mutta hän sai siis tällaisen jonkin sortin episodin kohtauksen, miksikä sitä ikinä kutsutaankaan, missä hän siis uskoi, että hän oli suorassa keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa. Ja oli varma siitä, että hänen lähipiirinsä oli aikeissa satuttaa tai tappaa hänet.
Ei.
4 viikkoa myöhemmin Sheila pääsi kotiin ja hänelle annettiin pistoksina haloperidol antipsykoottista lääkettä. Ja sillä oli niin kuin, vaikka sillä oli se antipsykoottinen lääkitys jo, niin tämän oli tarkoitus olla vähän niin kuin vielä sellainen rauhoittava. Ja tässä vaiheessa nämä kaksospojat oli käytännössä täysin isänsä niin kuin huostossa. Eivät joutuneet olemaan äitinsä kanssa. Heistä pidettiin huolta.
Mm.
No, niin kuin Sheilakin, Jeremy myös kävi kalliit yksityiskoulut. Ja hänet lähetettiin opiskelemaan sisäoppilaitokseen Holtiin. Holt-nimiselle paikkakunnalle. Mutta hän ei käynyt kouluaan loppuun siellä. Ja isä Neville ei ollut tästä tyytyväinen.
Okay.
Jeremyn läheinen ystävä on kertonut, että sisäoppilaitoksessa Jeremyä olisi seksuaalisesti käytetty hyväksi.
Ei kauhean.
Mutta tästä ei löytynyt mitään muuta kuin se kaverin antama lausunto lehdistölle.
Mutta tavallaan tosi monesta mun mielestä sisäoppilaitoksesta on tullut sitä, että, niin kun, että niitä ei tullut julki, mutta ne lapset tai ne pojat on kertonut, että siellä on tapahtunut tämmöistä seksuaalista väkivaltaa. Ja niin kun, että se ei vaan koskaan ole... Niin kun, selvinnyt. Ja sitten just, että joko vanhemmat pojat tekee tai opettajat, tai niinku, että se on oikeasti ihan kauheeta.
Jeremy kuitenkin myöhemmin valmistui Colchesterin yliopistosta.
Okei. Okay.
Koulun jälkeen Neville maksoi poikansa matkan Australiaan ja Uuteen-Seelantiin, jossa Jeremy otti laite sukellustunteja.
Cool.
Australiassa ollessaan Jeremyn on kerrottu vieneen laittomia huumeita maahan.
Okei.
Okay. Ja varastanut korukaupasta kalliita kelloja, jotka hän toi mukanaan britteihin.
Okei.
Mutta näistäkin, nämä oli kaikki nämä syytökset, nämä oli siinä samassa lehtileikkeessä, missä tämä kaveri kertoo niin kuin tästä.
Aivan.
Niin mä en tiedä, pitääkö nämä paikkansa. Mä en löytänyt mitään oikeita poliisilausuntoja tai mitään.
Jäikö se kiinni niistä ollenkaan vai et oliko se vaan, että se on touhunut tämmöistä?
Niin, ilmeisesti ei jäänyt kiinni, koska tämä vaan, jos hän teki nämä, niin ei jäänyt kiinni, koska vaan se kaveri kertoi näistä. Että ei ainakaan mitään syytteitä hän ei ole näistä saanut.
Niin justiin.
Myös Jeremyn serkku kertoi, että Uuden-Seelannin reissu oli jäänyt suunniteltua lyhyemmäksi, koska Jeremy oli liittynyt jotenkin johonkin aseelliseen ryöstöön.
Okei.
Okay. Mutta nämä oli kaikki, niin kuin sanoin, lehtiin kirjoitettuja haastatteluja lähipiiriltä. Mm. Se, että kuinka totta nämä on ja kuinka väritettyjä nämä on, en tiedä, mutta tuomioita se ei ole näistä mistään saanut.
Yeah.
Britteihin palattuaan Jeremy työskenteli ravintoloissa ja baareissa. Mutta myöhemmin palasi kotiin ja alkoi työskennellä isälleen siellä White House Farmilla. Ja hän sai asua siellä ilmaiseksi, jossain tämmöisessä vähän niin kuin piharakennuksessa, mikä oli niin kuin muunnettu taloksi.
Aivan.
Et sillä oli tavallaan oma kämppä siellä tiluksilla, ei siinä niin kuin vieressä, vaan sanotaan niin kuin, saattoi olla parinkin kilometrin päässä. Mutta et silleen niin kuin, että niillä mailla, no niillä oli 120 hehtaaria, mutta siellä niillä oli niin kuin tehty hänelle tämmöinen paikka, missä hän sai asua.
Että oli vähän yksityisyyttä. Joo, ja niin sellaista itsenäisyyttä siinä.
Jep, että hän teki töitä siellä. Hänelle ilmeisesti maksettiin ihan palkkaakin siitä, ja isä oli antanut hänelle auton käyttöön.
No niin.
Pari viikkoa ennen tätä surullista yötä, milloin tämä verityö tapahtui, Jeremy oli ryöstänyt rahaa perheen karavaanibisnekseltä. Ja se tuli ilmi hänen silloisen tyttöystävänsä Julien kautta, joka kertoi sitten poliiselle tästä, että sitä rahaa on viety.
Okei. Okay. mut aika tai niinku että sillä on vähän niinku tavallaan historiaa tommoselle näpistyksille. Joo. Ja niinku se ei riitä se raha minkä saa.
Joo, mun mielestä on kanssa no tietenkään kun en ole itse kasvanut semmoisessa yldiörikkaassa ympäristössä, mutta tulla tarve vielä varastaa lisää rahaa.
Niin. Mut raha vetää puolensa rahaa, niin sitten onko se myös, että, niinku, että kun sulla on jonkun verran rahaa, niin sä haluat niinku lisää rahaa. Joillakin ehkä on.
Tai sitten nimenomaan se semmoinen, että jotenkin haluaa jännitystä elämään jotain kautta, kun
niin.
Se raha on aina ollut silleen niinku helposti. Läsnä helposti.
Niin, totta. Niin, että kun sitä saisi pyytämälläkin. Niin.
Mm. Että ei niinku halua kapinoida sit sitä kautta, että mä pystyn vähän niinku elättämään itteenikin näin.
Niin, tai... niin en tiedä. Vaikka Sheilalla ja Jeremillä oli 4 vuoden ikäero, he olivat tosi läheisiä. Ja Jeremy vietti paljon aikaa täällä Sheilan Lontoon asunnossa, ja hän ystävystyi läheisesti tämän Sheilan silloisen ja nykyään ex-miehen Colinin kanssa.
Aivan.
Eli silloin kun ne asuivat Lontoossa, niin Jeremy vietti siellä siis paljon aikaa.
Onpa kiva, että ne on ollut kuitenkin läheisiä.
Jep. 14. elokuuta 1985 poliisit aloittivat murhan tutkinnan. Ja kaikki johtolangat todella osoittivat tämmöiseen murha-itsemurhaan. Ja pian ruumit luovutettiinkin omaisille. Neville, June ja Sheila tuhkattiin ja kaksoispojat haudattiin. Hautajaisiin osallistui paljon ihmisiä ja median edustajia. Tämä oli tosi isollaan lehdissä ja muutenkin niin kuin uutisissa puhuttiin tästä brutaalista murha-itsemurhasta tosi paljon.
Mm. No kertoo kyllä se otsikko, minkä sä silloin alussa sanoit.
Joo.
Malli
niin.
Murhasi niin silleen. Jep. Oikein niin kuin...
mässäilty.
Niin, joka on ihan todella ällöttävä.
Tosi surullista.
Mm.
Jeremy nähtiin nyyhkyttämässä vuolaasti tyttöystävänsä Julien tukemana, mutta sitten hän alkoi käyttäytyä tosi oudosti.
Okay.
Yhtäkkiä hallitsemattomasti itkenyt Jeremy nähtiin äärimmäisen hyvän tuulisena hautajaisissa. Hän myös heti hautajaisten jälkeen alkoi myydä perheensä omaisuutta ja matkusti kavereittensa kanssa Amsterdamiin bilettämään.
Mm-hmm.
Ahaa.
Jeremyn kummallinen käytös herätti paljon huomiota. Siellä, niin kuin mä sanoin, siellä oli median edustajia, mm-hmm. joten tätä uutisoitiin paljon.
Yeah.
Kehonkielen asiantuntijat sanoivat, että hautajaisissa muka surullinen Jeremy esitti vain surullista.
Tossakin, tää on aina se ongelma, että ihmiset suree eri lailla, mutta jos sä laitat ihan oikeasti, niin kun, että sä esität surullista, niin se niin kun on oudompaa kuin se, että sulla ei ole ihan hirveästi mitään niin kun,
joo.
ilmeitä.
Mä en tähän listannut niitä, olisi varmaan pitänyt, mutta esimerkiksi se oli ilmeisesti ollut silleen niin kuin alahuuli pitkällä, ollut silleen, silleen
niin murjottanut.
Murjottanut siellä sitten, joo. Jos joku oli niin kuin kattonut siihen päin. Että sillä oli ollut selkeästi, ne selitti siinä tosi pitkästi, olisin sanonut varmaan 4 sivua lisää siihen, kun ne selitti, miten surevan ihmisen kasvonlihakset
niin.
toimii.
Niin
ja milloin, mikä ilme on tavallaan niin kuin pakotettu.
Niin just.
Niin se, että niin kuin esimerkiksi lapset murjottaa, että ne saa niin. huomiota.
Niin.
Niin tavallaan niin kuin sillä oli, siinä oli niin kuin tämmöisiä vipoja ollut.
Aivan.
Ilmeisesti.
Okei.
Onpa mielenkiintoista.
Jep.
Tai silleen, että kyllä, siis niin kuin sanoit, että kyllä sen huomaa kuitenkin vähän maallikkokin sen, milloin feikataan olevansa överi surullinen tai niin kuin...
Show on showta.
Niin, nimenomaan.
Mm. Mutta just, että, niin kuin, että se on ihan niin kuin tutkittu ja ihmiset on niin kuin...
Niin.
Niin kuin ammattilaiset on lukenut sitä. Et mä en ehkä osaisi lähteä, tai niin kuin jos mä oon jonkun omaisten hautajaisissa, se omainen käyttäytyy tosi oudosti, niin mä oon vaan silleen, että se on vaan tosi surullinen.
Joo, se on niin shokissa vielä, niin. että se ei niin kuin handlaa tunteita.
Niin, nimenomaan. Mm. Mutta niin kuin, että sitten kun sitä ruvetaan katsoa niin kuin sen tilanteen ulkopuolisin silmin, ja silleen, että hetkinen.
Jep. Myös perheen läheiset alkoivat puhumaan. Nevillen entinen sihteeri Barbara Wilson kertoi lehdistölle, että Jeremyllä oli usein tapana ärsyttää vanhempiaan, ja aina kun Jeremy oli käymässä vanhempiensa luona, he riitelivät. Wilson
okei, niin kuin, silleen, hauskaa yhdessä oloa, mä vaan ärsytän teitä, että tapellaan.
Jep, että se oli semmoinen vähän riidankylväjä siellä ilmeisesti.
Niin justiin.
Wilson kertoi, että vain viikkoja ennen ampumista ilmapiiri perheen kesken oli kiristynyt entisestään. Jeremyn silloinen tyttöystävä, tämä Julie, kertoi, että Jeremy oli kerran suutuspäissään puhunut tappavansa perheensä, ja kerran sanonutkin, että hän ei halua jakaa perintöään Sheilan kanssa.
Okei, jaha.
Tosin tässä vähän pitää ymmärtää se, että ne ei enää siinä vaiheessa, kun Julie meni poliisille kertomaan tästä, niin he oli jo eronnut. Mm, että aivan. Heillä oli ilmeisesti tosi riitaisa ja ehkä vähän jopa väkivaltainen ero. Ja se Juliehan oli ollut ihan tosi, tosi läsnä ja tukena Jeremylle siellä hautajaisissa. Mm, ja vain hetki myöhemmin ne eros. Ja sitten hän tuli puhumaan poliiseille, mitä Jeremy oli puhunut.
Niin, että joutui ottaa vähän suolan kanssa.
Niin, että mikä
kaikki... sanotaan suomeksi?
Mä mietin ihan samaa äsken, että...
Että joutuu
pitää niinku kyseenalaistaa vähän niinku mitä ei, ne kertoo.
Niin, että vähän pitää ymmärtää se konteksti, että esimerkiksi sitten oikeudenkäynnissä vähän skippaan sinne, mutta niin tämä Jeremyn puolustus niin vetosi esimerkiksi siihen, että ette voi tuommoisen niinku vihaisen eksän puheita ottaa tosissaan. Mm-hmm. Että se ei voi olla teidän lähde.
Niin.
No kuitenkin näiden Julien puheiden myötä Jeremy Bumper pidätettiin 8. syyskuuta. 1985.
Aivan.
Ja Julie kertoi sitten tämän niin kuin pidätyksen myötä, tietenkin ne haastatteli sitä lisää, poliisit siis, Julieta.
Mm.
Ja hän kertoi, että hän oli Jeremyn kanssa viettänyt murhia edeltäneen viikonlopun yhdessä. Ne oli ollut siellä hänen mökissä, missä Jeremy nyt asukaan siellä piharakennuksessa.
Yeah.
Niin Jeremy oli tuonut sinne äitinsä polkupyörän, mikä Julieista oli tosi outoa, koska... Miksi ajelisi polkupyörällä, kun sillä on hieno auto ja kaikkea. Niin. Mutta se oli tuonut sinne sen polkupyörän. Ja Julie myös kertoi, että murhaa edeltävänä iltana Jeremy oli soittanut hänelle, joskus 10 korvilla, ja ollut hyvin tuohtunut. Ja aamuyöllä Jeremy oli soittanut uudestaan ja kertonut, että jotain tosi outoa tapahtuu siellä farmilla.
Okei.
Okay. Että hän ei ole nukkunut koko yönä. Ja Julien kämppiksen mukaan puhelu tuli lähempänä 3 aamuyötä. Ja jos muistatte, että tämä tapahtui 3:30 tapahtui se... Että se isä oli soittanut sille.
Aivan.
Eli Jeremy soitti ennen tätä, että siellä tapahtui jotain kummia. Eli tuon elokuun 7. päivän iltana, eli kun ne murhat oli tapahtunut silloin yöllä tai aamuyöllä, niin silloin illalla Julie oli kysynyt ihan suoraan Jeremyltä, että ootko sä ollut jotenkin osallisena näihin murhiin.
Niin.
Ja hän sanoi ei, mutta väitti, että hänen ystävänsä oli.
Täh?
Jeremy oli kertonut ystävälleen, miten pääsee taloon sisään. Ja pyytänyt, että soittaisi sieltä farmilta sitten Jeremylle niin kuin alibiksi.
Mitä?
Okei.
Okay. Mikä suunnitelma toi on?
Kaikki oli mennyt niin kuin suunniteltiin. Paitsi, että Neville oli alkanut tappelemaan vastaan. Että se ei vaan onnistu, että siinä tuli se tappelu.
Ne.
Ja tästä syystä kaveri oli suuttunut ja ampunut sitä niin kuin liian monta kertaa.
Mm-hmm.
Hän oli myös käskenyt Sheilaa maata paikallaan lattialta ja ampui tämän viimeisenä. Ystävä oli laittanut Junin raamatun Sheilan ruumiin viereen, että poliisit luulisivat, että hän on saanut tämmöisen niin kuin, jotenkin liitteet, että se Jumala sanoi, että teen näin, että koska sillä oli se tausta siitä, että, että sillä oli ollut näitä psykoottisia episodeja.
Mm.
Ja sitten lapset hän oli ampunut siis nukkuessaan.
Ja
Jeremy oli maksanut Julien sanojen mukaan kaverille 2000 puntaa. Mutta tätä ei tullut ilmi missään muussa tämä story, kuin tämä, mitä Julie kertoo.
Just. Aivan.
Elikkä mun käsittääkseni poliisit löysi tämän kaverin, niin se kaveri oli ihan silleen, anteeksi, mitä? Mitään tällaista rahaa jälkeä ei ollut. Ja Jeremy itse ei tuonut tätä myöskään niin kuin sanonut, että se oli se mun kaveri.
Joo.
Okay.
Että sitten en tiedä, että onko tämä Julien keksimä vai onko Jeremy oikeasti kertonut Julille, että näin siellä tapahtuu.
Niin, niin siis nimenomaan, että toi on ollut semmoinen vähän hätävalhe niin kuin siinä vaiheessa, että se on silleen, että tämä on huono valhe. Niin sitten mä oon silleen, en mä oon mitään tuommoista sanonut, miksi mä olisin tuommoista sanonut. Ja sitten se Julie vaikuttaa vielä niin kuin epäuskottavammalta.
Jep. Jeremy kuitenkin sai syytteet 9. syyskuuta murtautumisesta tänne perheyrityksen varoille. Koska hän oli sieltä varastanut 980 puntaa, eli vähän reilu 1000 euroa.
Niin.
Ja, mutta hänet vapautettiin takuita vastaan 13. syyskuuta. Ja sitten hän päätti lähteä siltä istumalta lomamatkalle kavereiden kanssa jonnekin paratiisisaarelle.
No niin. Toi on niin...
On taas katumusta ilmassa.
Hän myös...
Harmittaa hirveästi.
Jep. Siitä katumuksesta puheen ollen hän myös... lähti niin kuin erilaisille lehdille myymään tätä tarinaa.
Aivan. Niin justiin. Et miten paljon vaan saa rahaa irti, niin se...
Ja myi siskonsa alaston kuvia.
Kauhee!
Kun hän palasi takaisin Englantiin 29. syyskuuta 85, hänet pidätettiin murhasta.
No joo.
No niin.
Palataanpa vielä murhan aikaisiin tapahtumiin. Sunnuntaina 4. elokuuta, eli 3 päivää ennen murhia, Sheila oli tullut poikiensa kanssa White House Farmille viikoksi lomailemaan.
Okay.
Talossa oli työskennellyt kodinhoitaja, Ja hän kertoi, että Sheila oli ollut oma normaali itsensä.
Mm. Niin, että ne oli niinku, kun ne pojat oli normaalisti sen isän luona, niin nyt ne oli sen Sheilan kanssa ja ne lähti sen Sheilan vanhempien luona.
Joo, ne meni vähän niinku mummolaan viikoksi.
Aivan, no niin.
Että koska sehän edelleen siis ne Sheilan vanhemmat asu siellä, niin, niin meni niinku viikoksi mummolaan.
Kyllä.
Joo.
Ja talon tiluksilla työskennelleet ovat myös kertoneet, että Sheila vaikutti onnelliselta lasten kanssa.
Oi.
Jeremy myös kyläili vanhempiensa luona tiistaina 6. päivä, eli päivä ennen murhia.
Mm.
Ja hän kertoi oikeudessa, siis Jeremy kertoi oikeudessa, että he olivat illallisella keskustelleet, kuinka Sheilan 6-vuotiaat lapset pitäisi ottaa osa-aika huostaan. Mä en ole ihan varma, mitä tämä tarkoitti, mutta ilmeisesti silleen, että siinä olisi myös niiden Sheilan ja Colinin lisäksi vielä joku tämmöinen ulkopuolinen, joka seuraisi sitä tilannetta niin, ilmeisesti. Niin, vähän niin kuin tämmöinen.
Onko se semmoinen sijaisperhe, kun Suomessakin tätä on niitä tukiperheitä?
Joo, voi olla semmoinenkin, koska siis tämä oli vaan siis osa-aika huostaanotto. Mutta mä en usko, että ne olisi niitä lapsia niinku varsinaisesti mikään sijoittanut, koska niillähän oli niinku niin. isä, mikä pystyi huolehtimaan niistä. Et ehkä se olisi vaan semmoinen niinku nimenomaan joku tukiperhe.
Niin.
Ja Sheila oli ollut tästä samaa mieltä.
Okay.
Että koska hän itsekin tiedosti omat mielenterveydelliset ongelmansa, ja tietenkin toivoo lapsilleen parasta, niin oli ollut siitä samaa mieltä. Farmin työntekijät olivat kuulleet Jeremyn lähteneen illalla noin 9:30 aikaa, ja Barbara Wilson, tämä Nevillen sihteeri, oli soittanut suunnilleen samoihin aikoihin työasioissa Neville. Ja hän oli saanut kuvan, että siinä puhelullaan, sillä soittamisellaan, oli keskeyttänyt riidan.
Okei. Okay.
Et Neville oli vaikuttanut kiukkuiselta ja tosi tulistuneelta puhelimessa, vaikka normaalisti oli hyvin semmoinen rauhallinen ja pitkäpintainen mies.
Niin justiin.
Että selvästi oli semmoisia jännitteitä ilmassa. Samana iltana Junin sisko Pamela oli soittanut perheen kotiin illemmalla. Hän oli jutellut sekä Sheilan että Junin kanssa. Ja Sheila oli ollut aika hiljaisen oloinen, mutta oli aika myöhä, kun hän oli soittanut, niin ei ollut epäillyt mitään ihmeitä.
Niin justiin.
Ja June puolestaan oli aivan oma itsensä puhelimessa.
Oikeudenkäynnissä
Jeremy kertoi, että kun hän oli ollut perheensä luona käymässä päivä ennen murhia, hän oli ladannut kiväärin valmiiksi ja jättänyt sen keittiön pöydälle, tarkoituksenaan ampua sillä myöhemmin jäniksiä. Aseessa ei silloin ollut vaimenninta tai kiikaria kiinni, ainakin siis tämän Jeremyn sanojen mukaan.
Niin.
Mutta molemmat osat olivat olleet kiikarissa kiinni aikaisemmin sillä viikolla, kun Nevillen veljenpoika oli käyttänyt asetta metsällä.
Niin.
Ja ne oli ilmeisesti tavallaan aina siinä kiinni, koska se oli tavallaan semmoinen setti.
Ei ole niin kuin tarve irrottaa.
Niin. Jeremy itse epäilee, että isänsä on varmasti irrottanut ne, mutta syytteen todisteiden mukaan ainakin vaimennin on ollut aseessa kiinni murhan aikana.
Okei. Niin kuin ne pystyy selvittämään tommosenkin.
Neville piti useampaakin asetta farmilla, mutta hän oli kuulemma äärimmäisen varovainen niitä käsitellessään ja piti niistä tosi hyvää huolta. Että niin kun, niiden kunnosta ja puhdistuksesta ja tällaisesta. Joo. Hän oli ostanut murhassa käytetyn aseen edellisvuoden marraskuussa yhdessä vaimentimen ja kiikarin kanssa. Ja sitten myös tämmöisen niin kun siihen sopivien ammusten kanssa. Et se oli semmoinen kimppadiili.
Niin.
Ja no, edelleenkin aseista en tiedä mitään. Mutta lähteissä sanottiin, että patruunat ladattiin makasiiniin, johon mahtui 10 patruunaa.
Joo.
Tappamisen aikana ammuttiin 25 laukausta. Joten jos kiväri oli aluksi ladattu täyteen, se täytyy ladata vähintään 2 uudestaan.
Joo, just joo.
Ja oikeudessa kävi myös ilmi, että lippaan lataaminen oli vaikeampaa aina jokaisen patruunan myöntä. Ja 10. patruuna oli käytännössä siis mahdotonta laittaa sinne. Se oli niinku tosi oli hankala ladata.
Niin tiukka sitten.
Joo.
Ja silloin 7. päivän yönä Jeremy oli soittanut suoraan poliisilaitokselle, eikä hätäkeskukseen.
Okei.
Ja hän kertoi poliiseille, että oli saanut isältään sen puhelun, joka katkesi aivan niinku 1-2. Ja syyttäjä väitti, että Jeremy ei ollut saanut tällaista puhelua isältään lainkaan. Syitä tähän, miksi tätä ei olisi tapahtunut, oli se, että Nevillen ruumis oli aivan yltäpäältä veressä. Ja verta ei ollut ollenkaan missään muualla kuin siinä ruumiin löytymispaikalla.
Niin, ja se ei ollut puhelimen lähellä?
Ei.
Aivan.
Ja nimenomaan, että jos isän kimppuun olisi hyökätty kesken puheluun, niin verta olisi pitänyt löytyä edes vähän siitä puhelimen ympäriltä. Mm. Jostain sieltä.
Tai ainakin jotain
roiskeita tai jotain. Niin, ei ollut mitään näitä. Mm.
Ja miten se puhelu mukaan loppuisi kesken? Kyllähän se sitten kuulisi ne laukaukset ja muut, koska jos se kuolee, niin ei sitä puhelua lopeta. Silleen, no niin mä voin.
Joo.
Laitamme tästä luurin kiinni.
Jep. Ja nimenomaan, koska siellä oli ollut nimenomaan se puhelin, ei ollut siinä... koska lankapuhelin, niin se ei ollut siinä paikallaan, niin, vaan kyllä. Se oli niin kuin auki
niin,
tavallaan.
Että se ei olisi loppunut se puhelu vaan.
Sieltä ei tule ensimmäinen laukaus.
Niin, nimenomaan. Että syyttäjä uskoi, että Jeremy oli itse jättänyt keittiön puhelimen auki sen jälkeen, kun oli hoitanut asiat ja soittanut kotinumeroansa. Tämä on niin kuin syyttäjän
versio.
British Telecom, eli tämmöinen puhelinoperaattori, pystyy jotenkin tarkistamaan tämmöisiä puhelulogeja tapahtumasta. Ei mitään hajua, miten 80-luvun lankaliittymät on toiminut Briteissä, mutta siinä lähteessä sanottiin, että jos Neville olisi soittanut pojalleen ja ei olisi sulkenut puhelua, niin linja olisi jäänyt auki, jolloin Jeremy ei olisi voinut itse soittaa poliiseille.
Niin.
Ja tämä myös todistaa sen, että näin ei ole käynyt.
Aivan.
Eli todennäköisesti... Mitä tässä ajetaan takaa on se, että Jeremy on soittanut mukaan itselleen, että siitä tulee se logi. Mm. Sitten hän on sulkenut sen puhelun ja jättänyt sen pöydälle auki. Sitä, miksi Jeremy ei soittanut hätäkeskuksen, vaan suoraan poliiselle, Jeremy selitti, että hän oli ajatellut, että ei ollut väliä kumpaan soittaa.
Aivan.
Ja Jeremy sanoi, että isä oli ollut puhelimessa sitä mieltä, että hän tarvitsee kiireellistä apua. Mutta silti Jeremy oli soittanut ensin Julielle Lontooseen.
Okei.
Ja sen jälkeen vasta soittanut apua.
Niin.
Ja sitten lähtenyt ajamaan rauhassa farmille. Mutta ensin Jeremy sanoi, että hän soitti poliisille ensin, ja myöhemmin haastatteluissa hän sanoi, että ei kun mä soitin tyttöystävälle ensin. Että siinä on, se on antanut semmoista niinku sekavaa lausuntoa sen pohjalta, mutta toisaalta, jos on noin hurja tilanne, niin ehkä se aikajana menee sekaisin päässä. Että missä välissä soittaa.
Niin, siis joo.
Mutta että... Ilmeisesti hän oli kuitenkin soittanut tyttöystävälleen ensin.
Joo.
Mutta myös sekin, että jos joku soittaa paniikissa, sä soit poliisi, niin miksi sä soittaisit sun tyttöystävälle? Mä lähtisin ainakin heti sinne.
Niin, siis niin kuin, ja siitä, kun sä et tiedä, mitä on tapahtunut. Tietysti, ehkä, devil's advocate, kun sulle soittaa niin kuin outo puhelu,
niin.
Ja sit sä oot silleen, mitä mä teen tällä? Ja sit soittaa jollekin muulle, ja on silleen, tuli outo puhelu, ehkä mun pitäisi olla huolissaan. Mä oon huolissaan. Mä soitan poliisille, niin että periaatteessa voisi olla semmoinen tilanne.
Outo puhelu, joo. Mut kuvittele tilanne, että sun isä soittaa, että soita apua, niin. Täällä yksi riehuu aseen kanssa. Niin sit sä oot silleen, no mä soitan sen Julille Lontoossa. Niin, silleen, siellä farmilla tapahtuu jotain.
Mä unohin sen, että mitä siinä sanottiin
niin,
siinä
et, koska se kertoo sen nimenomaan, että Sheila, siinä oli, että has gone nuts.
Yeah.
And she's going around with the gun, oli mun mielestä sen lause.
Mutta myös, miksi se ei soittaisi itse sitten poliisia tai hätäkeskusta, että miksi se soittaisi sille Jeremylle se isä?
Indeed. Poliisit myös kyseenalaistivat, miksei isä itse soittanut hätäkeskukseen, koska jos hän on pelannut, että se Sheila heiluu sen aseen kanssa siellä, niin Jeremy sanoi, että isä halusi varmaan pitää kasvonsa ja tämmöiset asiat perheen kesken.
Okei, tai sitten ei. Jos sä on sanonut, että soita apua.
Niin.
Niinpä.
Perheen kesken soita apua. Niin ehkä sen takia se soitti sille Julielle.
Miten mä nyt tein? Se halusi apua, mutta sitten se haluaa apua. Niin. Vai? Ihan ihme sekopää.
Joo, ei toi ehkä oikein.
I don't buy that.
Puhelun jälkeen Jeremy ajoi sitten itse sinne farmille. Ja sinne oli siis hälytetty nyt tässä vaiheessa ne poliisitkin. Ja nämä poliisit pystyi todistamaan, että Jeremy oli ajanut sinne niin hiljaa, että ne oli ohittanut sen ajomatkalla sinne. Ne poliisit oli siis tullut siinä hiekkatiellä.
Aivan.
Ohi. Ja kaikki perheen läheiset ja kaikki, jotka tuntee Jeremyn, niin piti sitä hän tosi outona, koska Jeremy oli tosi hurja autoratissa.
Se on vaan körötellyt
sen. Ja normaalisti kaahas jatkuvasti, ja se oli vähän niin kuin ehkä yksi ongelmista.
Just joo.
Ja kun paikalle saapunut poliisi, ja ilmeisesti palokuntakin, jossain luki, mutta mä en ole ihan varma, mutta ainakin joo, siis mutta varmasti on tullut semmoinen.
Joo, mutta ensin vasta yksiköt mennyt kaikki.
Joo, niin he ensin yritti ikkunan läpi saada yhteyden Sheilaan, koska no, jos se heiluu siellä aseen kanssa, niin kyllä ne. Mutta ei saanut mitään vastausta. Ja siinä pihassa poliisit kerkesi tätä Jeremyä vähän haastatella, vielä kun ne oli se tilanne siinä päällä. Ja Jeremy oli koko tämän tilanteen ajan tosi rauhallinen. Ja hän oli kertonut, että ei oikeasti tullut toimeen siskonsa kanssa, koska okay. se oli ihan täys sekopää kuulema. Ja poliiseille kerrottiin myös, että Sheila oli tottunut aseenkäyttäjä ja että hän on käynyt jonkinlaisissa ampumaharjoituksissa. Ja sitten tässä tilanteessa Jeremy myös kertoi, että hän jätti sen kiväärin sinne keittiöön. Et usko, että se on se ase, millä täällä heilutaan.
Niin just niin.
Paikallisessa...
Mutta sekin, kun siinä sanottiin, että niitä aseita oli paljon sillä Nevillellä, niin mistä se nyt yhtäkkiä keksisi, että no se on varmaan se kivääri.
No kun se oli jättänyt sen siihen pöydälle. Niin, kuin...
niin mutta jos se Sheila olisi tosi kokenut aseiden kanssa, niin kyllä se varmaan tietäisi, missä ne Nevillen aseet on ja osaisi käyttää niitä, vaikka se ei olisikaan siinä muitakin.
Niin
valmiiksi.
Niin, kyllä. Käsillä. No mutta kato, kun se on niin helposti niin. siinä, niin... Mut siis totta...
Tilanne teki varkaan.
Niin, ehkä se oli niin enemmänkin se, että se ase houkutteli sen, niin. kuin se raamattu. Unos.
Siis, niinpä.
Paikalle saapunut lääkäri oli kommentoinut, että Jeremy oli selkeästi shokissa ja että hän oli itkenyt holtittomasti ja meinannut oksentaa.
Okei.
No poliisit meni taloon sisään vasta 7.45 aamulla.
Niin, siis... että ne on ottanut sen niin varovasti, että jos siellä on joku aseen kanssa.
Ja he joutuivat rikkomaan etuoven, koska ovi oli lukossa.
Okei.
En tiedä, miksei käytetty avainta tähän, mutta...
Niin, jos se Jeremy kerta on paikalla.
Talossa oli selkeitä merkkejä taisteluista. Et siellä oli siis kaikki, se oli ihan niin kuin mess. Ihan sekaisin. Puhelin ei ollut paikallaan ja sen vierestä löytyy tyhjiä hylsyjä. Tuoleja oli kaatuneina, astioita ja esineitä rikki ja muun muassa kattovalaisin särkynyt. Mm-hmm. Poliisit ei ikävä kyllä pystynyt vahvistamaan, missä järjestyksessä perheenjäsenet on ammuttu.
Niin justi.
No, sitten tämmöisiin ikäviin yksityiskohtiin. Mutta Neville tosiaan löytyi siis keittiöstä pyjama päällään. Hän makasi kaatuneen tuolin päällä ja kaikki viittasi siihen, että hän on pistänyt paljon vastaan hyökkääjäänsä. Et siinä oli oikeasti käyty niin kuin kunnon
tappelu.
Häntä oli ammuttu yhteensä 8 kertaa. 6 kertaa päähän ja kasvoihin hyvin lähietäisyydeltä ja 2 muualle vartaloon vähän kauempaa.
Kauhean.
Tyhjien hylsyjen perusteella pystyttiin päättelemään, että Neville oli ammuttu 4 kertaa yläkerrassa tai matkalla portaissa niin kuin alakertaan. Niin. Ja loput oli sitten ammuttu siellä keittiössä.
Siis 2 osumaa niin kuin kehossa ja loput päässä. Ja 4 kertaa oli ammuttu matkalla alakertaan. Hurjaa.
Niinpä. Ampumahaavojen lisäksi Nevillellä oli 2 haavaa hänen päälaillaan. Hänen huulensa oli halki ja leuka murtunut.
Hyi. Se on kaatunut siinä portaita alastullessa.
Niin varmaa. Hampaissa, kaulassa ja kurkun päässä oli myös märkkejä väkivallasta. Mutta siis just, jos se on kaatunut.
Niin, mutta se löytyi sieltä sen tuolin päältä sieltä niin kuin keittiöstä.
Niin. Ja ruumiin avauksessa selvisi myös, että Neville oli yltäpäältä mustelmissa. Ja osa mustelmista viittasi siihen, että häntä oli lyöty jollain pitkällä esineellä, kuten siis todennäköisesti tällä kiväärillä.
Okei. Okay.
Ja jäljet viittasivat siihen, että Sheilan kaltainen hentolaiha tyttö ei olisi pystynyt aiheuttamaan tätä väkivaltaa.
No, siis ihmisethän kykenee ihan tosi hurjiin asioihin, kun ne oikein pistää mielensä siihen, mutta silti niin kuin...
Todennäköistä on.
Löytyykö Jeremystä mitään vammoja?
Tullaan siihen.
Okay.
Äiti June oli kauttaaltaan veressä. Hänet löydettiin paljan jaloin, myöskin yövaatteet päällään. Ja poliisit epäilevät, että hän on ollut istumassa, kun hänen kimppuunsa on hyökätty.
No.
Junin ruumis löytyi päämakuhuoneen oven edestä. Häntä oli ammuttu lähietäisyydeltä suoraan silmien väliin. Myös rinnasta ja polvista löytyi ruhjeita. Joissain lähteissä sanottiin, että on ammuttu useampaan kertaan. Mutta kaikissa oli yhtenäistä se, että sitä on ammuttu kerran silmien väliin. Ja se on ollut se kuolettava laukaus. Niin mä en sitten... Kun tämä oli useimmin laitettu vaan tämä yksi ampuminen, niin käytin sitä myös sitten tässä.
Joo.
2 pojat oli molemmat olleet nukkumassa ampumisen aikana, ja molempia oli ammuttu päähän 5 ja 4 kertaa.
Hyi! Siis eikö vähemmälläkin, niin kuin ihan oikeasti.
Vähän overkill, niin kuin yli.
Ja siis aivan... sekin, että kun on ase, joka ei ole automaattiase, eli sä et vaan voi pitää sitä liivasinta pohjassa ja sieltä tulee niin kuin se drrr, vaan että sun pitää niin kuin ampua sille 1, 2, 3, 4, 5, että siinä niin kuin kestää.
Hyi.
Ihan kauheata. Laukaukset olivat tulleet lähietäisyydeltä takaraivoon ja oletetaan ja ennen kaikkea toivotaan, että pojat ovat olleet unessa tämän tapahtuessa.
Toivottavasti.
Sheilan ruumis löytyi päämakuhuoneen vessan lattialta. Toi on näköjään vaikea sana mulle. Päämakuhuone. Hän, kuten muutkin, oli yöpuvussa ja paljain jaloin. Kaksi ampumahaavaa oli hänen leukansa alla. Alempi oli tavallaan niin kuin kurkussa ennemminkin kuin, niin kuin päässä. Ja lääkärin mukaan alempi ei olisi niin kuin tappanut häntä saman tien.
Okay.
Se on siis kuollettava, kyllä. Mutta että se on todennäköisesti voinut silti esimerkiksi ottaa askelia semmoisen jälkeen.
Joo.
Niin sillä on voitu esimerkiksi sanoa, että hän on voinut jopa ampua uudestaan.
Että pystyisi niin laukaisemaan tuon kerran.
Että toi alempi oli tapahtunut noin sentin päästä niin kuin ihosta. Mm. Ja se toinen on ollut aivan niin kuin ihossa kiinni, kun on ammuttu. Ja verijälkien perusteella Sheila oli istunut vessan lattialla laukausten sattuessa. Ruumiin avauksessa selvisi, että Sheila oli ottanut antipsykoottisia lääkkeitä sekä käyttänyt kannabista ennen kuolemaansa.
Okay.
Hänen ruumiissaan ei näyttänyt olevan mitään merkkejä taistelusta. Hänen kätensä ja jalkansa olivat puhtaat. Kynnet oli siististi huoletut, eikä ollut esimerkiksi yhtään lohjennetta kynttä tai ei ollut likaisia kynnen alusia.
Niin. Et jos se olisi tapellut sen isänsä kanssa.
Kyllä.
Niin.
Että käsissä ei ollut likaa ollenkaan, ei verta tai ruudinjämiä. Ja kun ajattelee, että jos on ampunut kaikki ne laukaukset, niin sehän on sitten laittanut niitä patruunoja vaihtanut.
Jep.
Niin niistä irtoisi ainakin vähän rasvaa.
Joo.
Ja niistä hylsyistä kanssa, jos
niin, kyllä. Niin, mitään tällaista ei ollut. Myöskin hänen paljaat jalkansa oli täysin puhtaat. Ja jos hän olisi kävellyt tuon asunnon läpi, niin...
Missä on ollut semmoinen verilöyly.
Niin, niin siellä olisi varmasti ollut niin kuin, jotain jäänyt hänen jalkapohjiinsa. Mm. Sekä hänen yömikostaan ei löytynyt kenenkään muu kuin hänen omaa vertansa.
Mutta tosi mielenkiintoista, että jos tämä on ollut se tilanne, minkä ne sieltä löytää, niin ne on vaan ajatellut, että tämä on itsemurha. Kun jos siitä Sheilasta niin selkeästi näkee sen, että se ei ole kävellyt muualla vere, tai että se ei ole niin kuin silleen verisenä, että se olisi kävellyt ympäri taloa.
Mm.
Niin, mutta ehkä se on myös, kai poliisillakin voi tavallaan shokki tulla. Niin. Tavallaan, kun sä näet niin paljon verta, ja se on niin päälle liimattu, koska se ase on käytännössä ollut sen tälleen valmiina siinä, niin kuin varmaan suunnilleen se piippu kurkulla. Ja näin me tiedetään se niin kuin historia, mikä hänelläkin on ollut, niin se on ollut vaan niin kuin...
Helppo syntipukki.
Kyllä. Ja tota...
Ennen kuin on tehty taas sitten...
Näitä itse asiassa tutkimuksia.
Syvemmät tutkimukset.
Niin. Kyllä. Syyttäjä uskookin, että Jeremy oli polkenut äitinsä pyörällä oman talonsa ja farmin väliä, että välttyisi autolla ajamisesta ja siitä niin kuin jäljistä ja kiinni jäämisestä.
Mm, että ihmiset näkee, että se auto on mennyt.
Oikeudessa kuultiin myös Sheilaa hoitanutta lääkäriä, tätä Fergusonia, ja hän kertoi jo näistä mun aikaisemmin mainitsemista diagnooseista, ja painotti sitä, että ei usko Sheilan olevan kykeneväinen satuttamaan perhettään.
Joo.
Sheila oli ollut katkera äidilleen, mutta lääkärin mukaan Sheila ei ikinä satuttaisi isänsä tai omia lapsiaan.
Okay.
Sheilan ex-mies, lasten isä Colin, sanoi ihan samaa. Että vaikka Sheila oli ollut äkkipikainen, ja hekin oli joskus tapellut tosi rajusti, niin hän ei ikinä uskoisi, että Sheila kykenisi satuttamaan heidän lapsiaan. Junin sisko Pamela myös kertoi, että Sheila ei ollut ollenkaan väkivaltainen, eikä hän osannut käyttää aseita.
Okay.
Myös Junen siskon tyttö, eli ilmeisesti tämän Pamelan lapsi, oli kertonut, että Sheila ei ollut ikinä koskenut aseeseen. Ja myöhemmin sitten, kun Jeremyä tentattiin tästä, koska hän sanoi, että Sheila oli kokenut aseenkäyttäjä,
niin
Jeremy myönsi, että itse asiassa ole koskaan nähnyt siskonsa pitelevän asetta.
Just joo. Vähän huono valhe.
Pitäisikö miettiä loppuun asti?
Jep. Kiväärihän siis löytyi Sheilan ruumiin päältä, eikä siinä ollut silloin vaimenninta kiinni. Vaimenin löytyi myöhemmin Jeremyn serkkujen puolesta, jotka löysivät sitten, ilmeisesti he on mennyt siivoa tai tyhjentää sitä farmia. Niin he löysivät sen sitten sieltä farmin alimmasta kerroksesta toimiston asekaapin pohjalta.
Okay.
Syyttäjä väitti, että vaimenin oli ollut kiinni aseessa teon aikana, ja sekin puolsi sitä, että Sheila ei voinut itseään tappaa. Vaimenin toi kiväärille sen verta paljon lisäpituutta, että Sheila ei yltänyt vetämään liipasinta piippukurkullaan.
Mut tosi outoa, että se niin kun tekisi sen vaimentimilla ja sitten ottaisi sen pois niin kun, ja veisi sen johonkin tommoseen random paikkaan. Että veisi sen sitten vaikka niin kun kokonaan pois ja heittäisi johonkin ja sitä ei ikinä löytyisi. En tiedä.
Sheilalla ei myös ollut mitään syytä ensin ampua perhettään vaimentimella.
Niin.
Ja piilottaa sitä ja sitten tappaa itseään.
Niin.
Plus, että koska koko touhuhan perustuu siihen, että se on ollut jonkin sortin psykoosissa.
Niin.
Ei se ole toiminut loogisesti. Järkevästi, tavallaan niin.
Just loogisesti.
Rikostieteellisessä tutkimuksessa selvisi, että vaimentimessa oli verta, joka sopii Sheilan verityyppiin.
Just.
Mutta sitä ei pystytä poissulkemaan, että onko se Sheilan vai kaksosten verta.
Aa,
tai ainakaan tällöin ei ole vielä pystytty sulkemaan pois. Ja no, Sheilahan tuhkattiin, että nyt sitten niin, ei pystytä senkään vertaa.
Niin.
28. lokakuuta, 9 tunnin, mä en tiedä mikä tää sana on, siis miettimisen jälkeen. Mikä se on, kun valamiehistö menee niin kuin
niin, pohtimaan.
Pohtimaan niin sitä. Mutta 9 tunnin jälkeen he totesivat Jeremy Bumperin syylliseksi vanhempiensa, siskonsa ja siskon lastensa murhaan. Hän sai 5 kertaa elinkautisen.
Mm.
Ja josta hänen täytyy istua vähintään 25 vuotta.
Eli kaikista niin kun, uhreista se sai joo elinkautisen. Joo.
Kyllä. Tuomari sanoi Jeremylle, ja tässä on lainaus, se miten suunnittelit ja toteutit 5 perheenjäsenesi kuoleman, oli puhdasta pahuutta ja täysin käsittämätöntä ymmärtää. Ja syyttäjä myös lisäsi oikeudenkäynnin päätteeksi, että hän tekee kaikkensa, että Jeremy istuu linnassa loppuelämänsä.
Mm-hmm.
Että se ei edes pääse sitten
yeah
sieltä pois. Ja tälläkin hetkellä Jeremy istuu Wakefieldin vankilassa. Hän on tuomionsa aikana ollut aivan malli, kelpoinen siellä, aivan just todella hyvä. Hän on opettanut muita vankeja lukemaan ja kirjoittamaan. Ja jatkanut itse opintojaan ilmeisesti media-alalla ja alkanut harrastamaan sulkapalloa. Jeremy on myös kasvattanut itselleen vahvat tukijoukot. Ja hänellä onkin ollut useita läheisiä naissuhteita vankilassa ollen aikana.
Mm-hmm.
Ja hän on antanut radiohaastattelun puhelimitse todistaakseen syyttömyytensä.
Niin justiin.
Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä se on 37 vuotta istunut siellä tällä hetkellä, hän on edelleen sitä mieltä, että hän on täysin syytön. Ja hän on useamman kerran yrittänyt päästä uudelleen kuultavaksi ja tuonut lakimiehensä kanssa uusia todisteita. Ja ihan tässä viime aikoinakin. Mä löysin Metro UK:n haastattelun viime vuodelta. Se taisi olla loppuvuotta, että ihan siis oikeasti vastikää.
Hmm.
Ja Jeremy itse sanoo siinä, ja tämä lainaus meni, että vapauteni on aivan kulman takana.
Okay.
Hän uskoo vahvasti siihen, että nämä uudet todisteet auttaa siihen, että se on Sheila eikä hän.
Hän pääsisi vapaaksi niin.
Niin, mutta kun oikein, kun on paljon elinkautisia, joista on sitten myöhemmin huomattu, että se ei ole syyllinen. Hmm. Että niin kuin se ei ole mahdotonta.
Ei,
mutta ei niin.
Kyllä tässä tilanteessa se ihan selkeästi on syyllinen, tai siis niin kuin ei se Sheila ole ollut.
Mutta just se, että mitkä nä, tai niin kuin, että tuossa on aika paljon aihetodisteita, että ei ole niin kuin, että kuinka paljon niitä on itse asiassa siitä, että löytyykö Jeremyn luota näiden perheenjäsenten verta, se on kuitenkin ollut tosi sotkunen se niin kuin perityö.
Niin.
Ja just se, että löytyykö niitä jälkiä Jeremystä, siitä taistelusta.
Jeremy on väittänyt, että poliisit ovat vieneet todistusaineiston rikospaikalta. Tai jättänyt antamatta sitä kokonaan julki.
Okay.
Hän väittää esimerkiksi, että Sheila oli kirjoittanut itsemurhakirjeen, jonka poliisit on vaan varastanut tai hukannut.
Mm-hmm.
Jeremyn mukaan rikospaikkakuvista näkyy, että Sheilan korvakoru on vaurioitunut, joka viittaa mahdolliseen fyysiseen tappeluun isän kanssa.
Koska se olisi ainoa, mitä sille on käynyt siinä tappelussa.
Mm.
Semmoiselle hentoselle tytölle.
Niin, että se pärjäisi niin kuin aikuista miestä vastaan. Siis totta kai niin kuin kuka tahansa, tai niin kuin, että jos sulla on vaikka niin kuin koulutusta ja tämmöistä, mutta niin kuin, hän ei ilmeisesti ollut niin kuin hirveän kokenut taistelija.
Ja sekin, että onko se isä halunnut lyödä takaisin.
Niin, se on. Niin,
se on niin kuin se myös semmoinen aika iso kysymys.
Niin.
Myöskään rikospaikalta ei ole löytynyt suoria todisteita siitä, että Jeremy olisi ollut siellä.
Niin, just toi.
Näytteitä hänen siellä olonsa on, mutta hän vietti siellä paljon aikaa.
Mm-hmm.
Ja pari tuntia ennen murhia.
Siis nimenomaan.
Mutta siis tokihan, jos ajatellaan, että jos on alkanut silloin 10:ltä tappelemaan, ja et ole tehnyt sen, niin onhan sillä siinä aikaa ollut mennä tuhoamaan ne
niin
veriset vaatteet. Ja, ja tämä sama, mitä sanoin tuosta Sheilasta, että jos se isä ei ole halunnut lyödä takaisin.
Niin, niin.
Että tavallaan niin kuin, että Jeremystä itsestään ei löytynyt fyysisiä vammoja.
Joo.
Eikä hänestä varsinaisesti ole viitteitä, että hän olisi ollut siellä.
Mm-hmm. Just,
että ei ole löytynyt hänestä verisiä vaatteita niin tai hänen vertaan sieltä.
Mm.
Mutta, mutta ne onkin tavallaan ainoat, mitkä puhuu puolesta, että se ei olisi ollut Jeremy.
Niin. Niin.
Briteissä on vain 75 vankia, jolla on elinkautinen, niin kuin pysyvä tämmöinen elinkautinen.
Okay.
Ja Jeremy 3 muun vangin kanssa yrittikin nostaa kannetta ihmisoikeusjärjestölle tästä, mutta hävisivät.
Mm-hmm. Silleen, se on syy, minkä takia olette saaneet sen
jep
rangaistuksen.
Jeremyn isoisä sulki pojan kokonaan testamentista, ja koko muu lähisuku uskoo täysin hänen syyllisyyteensä. Jeremyn saatua tuomionsa hänen biologisille vanhemmilleen selvisi, kuka heidän adoptoitu lapsensa on. Mutta en, vaikka kuinka yritin, niin en löytänyt mitään, mitä hän olisi kommentoinut asiaa. Niin. Mutta kuvitelkaa, te olette antanut pienen vauvanyytin pois. Ja te mietitte varmaan sitä läpi elämänne, varsinkin kun he meni sitten naimisiin niin. Ja perusti perheen.
Niin kuin meinasin just kysyä, että oliko nämä.
Joo, nämä oli just ne. Ja sitten niille selvii, kun ne katsoo uutisissa, että...
Että noin kävi.
Toi on se meidän. Meidän Jeremy. Vähän hurjaa.
Ihan tosi hurjaa.
Myös Sheilan ex-mies on ollut paljon julkisuudessa tämän jälkeen, ja varsinkin tässä ihan viime aikoina. Hän kirjoitti surutyöstään kirjan In Search of the Rainbow's End, eli sateenkaaren päätä etsimässä. Hän on vieraillut aamu-tv:ssä haastateltavana ja kertonut, milloin tajusi lankonsa olevan murhamies. Ja tässä on lainaus siitä, että toivotin Jeremyn tervetulleeksi asuntooni. Olin hänen tukenaan ja annoin hänelle kaiken sen veljellisen rakkauden, mitä pystyin itsekin uhrina. Sitten hän alkoi näyttää itsestään puolia, ettei ehkä oikeasti surrutkaan. Kun hautajaiset oli vietetty, olimme autossa matkalla krematorioon, ja hän alkoi yhtäkkiä kertomaan Julielle, mitä kaikkea rietasta hän halusi tehdä hänen kanssaan myöhemmin illalla. Se oli niin sairasta, todella sairasta.
Kauhea!
Colin myös kertoi pitkään jatkuneista poliisikuulusteluista, ja miten rankkaa se tietenkin on ollut isälle, joka on just menettänyt ex-vaimon ja lapset. Ja hän kertoi, että yksi semmoinen surullisin asia tässä on ollut se, että häneltä oli tultu kysymään, että onko hänellä mitään sellaista tallesta, mistä voitaisiin tutkia poikien DNAta. Ja hänellä oli ollut kaksi pientä maitohammasta, jotka hän oli joutunut luovuttamaan. Poliisit oli kertonut hänelle heti alussa, että ikävä kyllä ne joudutaan niin kuin jauhamaan pulveriksi, että voidaan tutkia. Mutta tämä oli ollut Colinille ihan tosi vaikea paikka, mikä siis arvata saattaa. Onneksi Colin on nykyään mennyt uudelleen naimisiin ja heillä on ainakin yksi lapsi. Jeremy istuu edelleen siis tuomiotaan, oliko hän syyllinen tai ei, mutta 35 vuotta siitä on nyt mennyt. Ja tämähän tietenkin saattaa elää, koska tämä on taas tämä Jeremy nostanut uudelleen päätään sieltä, että hänellä on näitä todisteita. Mutta toistaiseksi hän on vankilassa pysyvästi. Mutta jos tässä tulee mitään uutta, niin
muutoksia,
niin palataan asiaan. Tämä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Ihan järkyttävä.
Joo. Ja siis kun nimenomaan kun sä aloitit sen kertomaan, ja kun mä heti, no mä kyseenalaistin sitä, että onko se voinut ampua itseään kaksi kertaa, mutta silleen niin kuin, että tämä ilmi, että on voinut. Mutta siis kun siinä heti oli joku oli off, jostain syystä. Siinä, niin kuin siinä tavallaan näyssä. Tai siinä
miltä se tilanne antaa ymmärtää?
Siinä skenessä. Joo. Siis niin kuin siinä, että kun käydään läpi sitä, että mitä sieltä löytyy.
Joo.
Siinä tilanteessa.
Mun mielestä kaikista niin kuin semmoinen isoin niin sanottu red flag tässä on siis se puhelin.
Niin.
Että ensinnäkin, minkä takia se isä ei soittanut suoraan apua.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan se, että ei se ilmeisesti se Jeremy olisi voinut soitella ympäriinsä, jos se linja on auki.
Ja sitten sekin, että niin kuin jos ajateltaisiin, että siellä olisi ollut vaikka joku muu. Että se olisi ollut joku muu.
Niin.
Joku kolmas osapuoli, joka ei mitenkään muuta. Niin mistä se olisi tiennyt.
Lavastaa sen Sheilan.
Niin, ja, no, et vaikka se olisikin joku semituttu. Mutta silleen, että missä se tietää niin kuin viiä sen esimerkiksi sen vaimentimen oikeaan paikkaan tai semmoiseen paikkaan, missä niin. Se voisi löytyä.
Ja, niin kuin... ja tästähän on siis tehty TV-sarja Briteissä, mikä on siis, olikohan sen nimi ihan niin kuin White House Farm.
Okei.
Okay. Ja mikä kertoo tästä tilanteesta. Ja en ole siis kyllä kattonut. Mietin kyllä, että täytyisi varmaan nyt katsoa, kun Mutta esimerkiksi se Colin, se Sheilan ex-mies, kertoi, että sen surutyötä on auttanut se, että kun se on tavallaan sen ihmisen, joka näyttelee häntä, niin he on niinku keskustelleet.
Okei.
Okay. Että se on ollut semmoinen omalla tavallaan hyvä prosessi, kun on käynyt läpi sitä ja kertonut niitä omia tuntemuksiaan, että se näyttelijä osaa samaistua niihin.
Onpa villiä.
Jep.
Mut hienoa, että löytyy joku asia, mikä auttaa tommosessa niin kuin pienet lapset menettää.
Ja ilmeisesti just se kirja on ollut sille myös semmonen.
Niin, moni työstää kirjoittamalla ja sitten jotkut haluaa vielä julkaistakin.
Niin, kyllä.
Oli kyllä ihan tosi kurja.
Oli.
Mitä olette mieltä? Onko Jeremy syyllinen vai ei?
No, ei se Sheila ainakaan ole, koska siinä on niin paljon todisteita sitä vastaan. Että siis, no kun sä sanoit siitä kolmas joku random
osapuoli,
niin, niin kun, sekin on mun mielestä todennäköisempää kuin se, että se olisi Sheila. Mm. Mutta kyllähän se tuo Jeremy on.
Mm. Tämä oli silleen tosi hauska, koska mä olin kuullut tästä tosi vähän tästä tapauksesta ennen kuin mä aloin tutkimaan tätä. Mä tiesin niin kuin pääpiirteet. Perhe murhattu kiväärillä periaatteessa.
Mm. Niin.
Ja että se on yksi perheenjäsenistä, joka sen on tappanut. Mutta sitten kun mä tein tätä tutkimustyötä, niin mä olin vaan silleen, ha, kyllä se nyt on toi Jeremy, että kehtaakin. Sitten kun teki lisää, mä silleen, vai onko se sittenkin toi Sheila? Mm. Sitten kun kirjoitti, niin oli ihan silleen, että kyllä se varmaan on tähän Sheila. Ja loppua kun ei, kyllä se on Jeremy. Oma semmonen.
Siis jep. Ja ongelmahan tässä on siis se, että on ihan tosi monia keissejä, missä se on rakennettu se... syyttäjä on rakentanut sen niin, ja sitten se saa syytöksen, tai niin kuin se syytetään ja se joutuu vankilaan. Että se on rakennettu se, sen näköiseksi, että näinhän se meni.
Mm.
Ja sitten tulee just jotain uusia todisteita, DNAta, jotain tämmöistä, että se ei voi olla, ja sitten se pääsee vapaaksi. Ja sä oot ollut ihan varma, että se on se. Mm. On tosi vaikeaa sanoa, että kuka se on ollut, koska nimenomaan ne on kaikki aihetodisteita. Ne, mikään ei ole niin kuin... Mikään ei laita sitä 100% varmasti sinne paikkaan ja ase kädessä.
Mutta jotenkin tavallaan myös sit se, että se Sheilalla kun ei ollut jaloissa mitään.
Siis
joten
niin,
sitten tavallaan niinku ajattelee sen, että jos se olisi tappanut kaikki sillä vaimentimella, koska niin vaimentimestä löytyisi siis sitä
verta.
Eli vähintään niiden poikien verta, koska sitä ei pystytty pois sulkemaan, kumman se on.
Joo.
Niin luulisi, että sieltä, minne se on vienyt sitten sen, niin olisi kantautunut edes vähän verta sinne alakertaan hänen mukanaan.
Mutta se on niinku tosi outo, että niinku näistä verijäljistä ei pysty niinku selvittämään, että eikö siellä ollut sitten lattialla paljon verta, niinku, tai niinku muutenkin, että et siellä ei ollut mitään kengenjälkiä, jalanjälkiä veressä, että onko ollut. Että olisi tosi mielenkiintoista tietää, mutta...
Onko se sitten siivonnut? Että se on jättänyt vaan lammikot ja siivonnut askeleen tai niinku jalanjäljet ja muut pois ennen kuin lähtenyt.
Mutta senkin pystyisi tutkimaan. Kun verta on niin vaikea siivota.
Mä käsitin, että juuri näistä syistä, että koska se näytti heti siltä itsemurhalta, niin rikospaikkaa tutkittiin tosi vähän.
Ja että onko siellä ollut, että onko siellä nyt tullut sitten niinku muita jalanjälkiä, ja että kun ihmiset on kulkenut siellä, niin se, että se on niinku sotkeutunut.
Et ilmeisesti oli pikkasen polemiikkiä ainakin lehdistössä nostettu siitä, että on ollut vähän ehkä huonoa tämä tutkimustyö.
Heti alkaen.
Niin, just se, että ei ole ollut ehkä ihan niin kuin otollisimmat nämä todisteet sitten siinä kuitenkaan. Aivan. Että se vaikuttaa siihen myös. Mutta vähän kyseenalaistan niitä, että miksi poliisi, joka oletti, että tämä on murha itsemurha, piilottelisi nyt todistusaineistoa, mikä tukee sitä.
Niin.
Että ne, mitä se puhuu siitä, niin koska niissä haastatteluissahan se niinku oikein mässäili sillä, että poliisit on halunnut vie vaan kotiin muistoksi näitä. Ja, niinku, vähän semmoista, niinku, että no come on, että miksi ne tekisivät.
Joo, ja sitten niinku, siis poliisithan ensin oli sitä mieltä, että se on murha itsemurha. Done deal. Ja sitten se itse rupesi käyttäytymään
ja syyttäjä otti sitten silleen, että hei, tutkitaanpas lisää.
Niin. Että niinku, poliisihan oli sen
niinku, puolella.
Että kyllä se on siinä jotain mätää ja todennäköisesti se on ihan syystä siellä vankilassa.
Just kaikki ne sen rötökset ennen sitä, niin vähän kuvastaa sitä, että se on halunnut perheen rahat.
Niin.
On se, mikä mulla niinku heti ekana, että rahan on ollut motiivi.
Mikä on ns. Helppo tapa tehdä paljon rahaa kerralla.
Niin.
Niin, niin kuin raakaa kuin se onkin.
On todella väärin.
Niin kuin, että just, että joillekin henki ei maksa tai niin kuin ole minkään arvoinen silloin, kun kyse on rahasta.
Ja sitten no itsehän en tietenkään voi sanoa ehkä näin, koska en ole adoptoitu, enkä tiedä mitä ihmistä ajattelee. Mutta ehkä se on myös ollut helpompaa. En tiedä sitten, että jos sillä on ollut isän kanssa huonot välit, niin ajatella, että eihän nämä ole mulle mitään.
Se tommo iskä.
Niin, tavallaan niin.
Ihan kauhea. Oh. Ihan siis joka tapauksessa kauhea juttu. Kiitos Fia tästä. Oli varmaan oikeasti aika rankkaa kirjoittaa. Tai niin kuin.
Kyllä, paljon oli kuvia ja paljon oli... Kurjaa yksityiskohtaa, minkä jätin syystäkin pois.
Jep.
Vaikka mun mielestä tuli paljon ehkä liikaakin kurjia yksityiskohtia, mutta jotenkin halusin kertoa sen, kuinka oikeasti väkivaltainen ja verinen se on ollut.
Niinpä. Yes.
Mutta seuraavia kurjia kertomuksia kohti.
Näinpä. Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.